Hebrea kirja 11. peatükis, salmid 36-40. Teised said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni. Neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, nad on lambanahas ja kitsenahas käinud ühest kohast teise, puuduses, viletsuses, kurja kannatades, nemad, kelled väärt maailm ei olnud. Nad eksisid ümber kõrbedes ja mägedes ja kuubastes ja maaaukudes. Ja need kõik, olles usu läbi saanud tunnistuse, ei saavutanud ometi mitte seda, mis oli tõotatud. Sest Jumal oli meile varunud midagi paremat, et nad ilma meieta ei pääseks täiuslikkusesse. Aamen. Nende salmidega lõpeb usukangelaste suur toim. Nii nagu Heebrea kirjas oleme nüüd seda 11. peatüki kaudu jälginud. Tavaliselt asetavad kirjanikud oma eeposte lõppu veel mingisuguse silmapaistva kangelasteo, midagi, mis peab kujunema kõige selle tippsaavutuseks, mis enne on juba öeldud. Kuid Heebrea kirja usukangelaste poeem, see lõpeb kuidagi nagu kaotusega. Aga nii see ongi usukangelastega, sest see, mis tundub maailmas kaotus, on neile võiduks. Ainult usu kaudu suudame me ületada kannatused ja ka surma. See on vääriline piiblile, sest piibel suudab meid üle tõsta kõigest maisusest ja näidata meile teed paremasse maailma. Täna me räägime siis neist kangelasist, kelle silmis, kes olid maailma silmis kaotaja, aga kelle kaotus oli usu suurimaks saavutuseks. Kaotajaid on kahesuguseid. Ühed on need, kes oma energia ja jõu raiskavad patule. Nad kulutavad oma elu, tervise, nooruse, kõik selle ära, nad pillavad oma jõu ja varaga ja midagi ei jää enam sellest järele. Mõni hoiab aralt eemale ka eluvõitusest ja kõik need kuuluvad kaotajate hulka. Nende haua juures seistes on üsna raske midagi meenutada, mis võiks kuidagi nende elus positiivse väärtusena omastele veel järele jääda. Ennemini peame mõtlema neile nagu rikkaile pärijaile, kes on kõik ära raisanud, mis nad on saanud, ja oma lastele ei ole neil midagi enam järele jätta. Ka niisugused raiskajad ja pillejad meie võime elus olla, kõik hea anname käest ära, kõik oma suured väärtused, olgu need kõlbelised väärtused või midagi muud, oleme ära pillanud ja kord läheme siit ära, mis jääb neile, kes meist järele jäävad. Loodus, nagu oleks ise selle eest hoolitsenud, et neid inimesi unustatakse siis üsna varsti, sest ei ole midagi neist meeles pidada, vähemalt mitte midagi positiivset. Kuid on ka teist laadi inimesi, kes on maailma silmis kaotajad, aga kes just oma kaotuse momendil tõusid elu suurima saavutuseni. Need inimesed kuuluvad Golgata seeriasse, sest seal Jeesus tõusis oma elu suurima ohvrini, kuigi maailma silmis oli tema sel puhul kaotaja. Tuntud poeet, keda keegi ei süüdista liigusklikkuses, Walt Whitman, tema räägib ühes oma poeemis sellest, et vaja oleks austada neid, kes elus on kaotanud. Ja ta kutsub hindama nende väärtust, kelle sõjalaev on hukkunud lainetesse ja kes ise on vajunud koos sellega. Ta kutsub laulma neile, kes on hukkunud kaotatud lahingutes ja nende kangelaslikkust hindama, et nad ka niisuguses lahingus julgesid surra, kus küll lahing kaotati, aga nemad siiski tõid elu ülima ohvri. Niisuguste kangelaste hulka kuulub siis ka Heebrea kirja 11. peatüki lõpu kannataja. Siin antakse õige hinnang neile, kes usu pärast on kaotanud elu hüvet. Enne seda rääkis Heebrea kirja autor neist, kes sulgisid usu kaudu lõvide suu, kustutasid ära tuleväe, pääsesid ära mõõgatera eest, said nõtruses tugevaks, said vägevaks sõjast ja siis ütleb aga teised on pidanud mitmesugustest kannatustest ja viletsustest läbi minema. Mõnikord näib meile nii, nagu tõsiusklik peakski aina pääsema, nagu temal tarvitseb ainult paluda ja Jumal teeb kõik, mis temale tarvits. On ta siis tuleahjus või on ta lõvide augus, ikka tema peab pääsema. Ja see on ainult usupuudus, kui meie ei pääse. Vaadake, Piibel niimoodi meid ei õpeta. Piibel õpetab seda, et Jumal võib küll päästa, nagu need kolm mees seda ka ütlesti enne tuleahju sattumist. Jumal võib meid küll päästa sinu käest, oh kuningas, aga kui ta ei päästa, ega sellepärast meie veel sinu koju ei kummarda. Nii et see, nende seisukoht oli põhiliselt täiesti õige. Kahjuks ma siiski ikka jälle uuesti pean kuulma uskliku tulgas neid, kes lähevad ka haigeid külastama ja seal teevad etteheited haigele, mis patu pärast haig oled. See on tõsi, inimene võib olla patu pärast haige, aga ta võib ka mitte olla patu pärast haige. Meie niimoodi ei saa minna haigeid aitama, et me läheme nendele etteheiteid tegema ja meie ei saa ka kannatajate juurde minna selviisin, et meie läheme neile etteheiteid tegema, sest kujutlege, kui nüüd meie oleksime läinud nende juure, kelle siin Heebrea kirjas räägitakse, keda piinati ja vaevati ja kes kannatasid ja suri, nüüd mis pattus oled teinud, et sa niimoodi kannatad. Kui kaugele me oleksime siis jõudnud õiguse tee? Me peame silmast pidama, et õiguse tee siiski on palju selgem ja avaram ja Jumala sõna näitab meile ka selle kätte. Siin on siis usklikude kannatajate kurb loetelu. Piibel ei karda rääkida usklikude kannatustest. Jeesus ise rääkis oma kannatusest ja rääkis sellest julgesti, rääkis korduvalt. Evangeeliumid pühendavad Jeesuse kannatusele suure osa ruumi oma peatükkides. Johannes evangeelium tervelt 1/3 pühendab Jeesuse kannatuse ja surma ajastu sündmustele. Esimene kannatus, mis siin nimetatakse, on siis pilge. See on esimeses loetelus on mitmeskused piinamise vormid. Algab pilkega peale. See on siis psühiline piinamisvahend. Pilke kaudu püütakse usklikule tekitada niisugune tunne, et sa oled ikkagi alaväärtuslik inimene. Kui sul nüüd seda usku ei ole, siis oleksid ikka päris tubli, aga sa näed ise, mis nüüd usk sinust on teinud. Ja nii püütakse kuidagi inimesele sisendada seda mõtet, et usk on tema käest midagi ilusat ja kaunist ja väärtuslikku ära riisunud. Jeesus ennast koheldi ka niiviisi. Kohtus seal siis püüti just pilkega teda mõjutada. Ja seoteta silmad kinni, löödi ketiga ja öeldi, kui sa oled prohvet, siis ütle, kes sind lõi. See oli pilge. Või kui risti peal talle öeldi, kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. Küllap Jeesus tundis sellest ära, sellesama tuttava hääle, kes kõrbes talle ütles, kui sa oled Jumala poeg, siis tee seda. Ja nüüd ta oli leidnud ainult uue argumendi ja ütles, kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt maha. Pilge on raske taluda, eriti nooremas eas on seda üsna raske taluda. Ja ma tean enda käest, kui raske oli taluda neid momente, kui teised minu koolipõlves ütlesid midagi pilkuvad või halvustavad, sellepärast, et ma usklik olin. Ja mõnikord lihtsalt mõtetusi kokku rääkides, aga taheti lihtsalt midagi ütelda ja nii see toimus. Juhan Liiv ühes oma luuletuses ütleb, kuidas ta pidi lõpmata palju pilget kannatama, sellepärast, et ta oli nii vaene. ja et tal oli vähe haridust ja muidugi ka sellepärast, et oli eestlane tolleaegsest ühiskonnas. Ja vanemas eas, kui ta juba oli oma haiguse küüsis, ta tuletab veel seda meelde, kui palju pilget ma olen pidanud kannatama. Ja ilmselt see pilge aitas ka tema haiguse käiku süvendada. Te teate ju tema haigust. Ja ma mõtlen, et millise jälje võib jätta ühe inimese pilge, eriti kui see on lapse hinge löödud, eriti kui see on noore inimese hinge löödud, kes võib seda ära taluda ja kes võib neid tagajärge ette näha, kes võib seda ütelda, millise hingelise vaeva alla võivad need inimesed sattuda ja selle pärast Jumal hoidku meid, et meie pilget ei kasuta. Täna selle sõna üle mõteldes jäin mõtlema, kas ma olen elus kedagi pilganud ja ma ei julge mitte ütelda, et ma seda teinud ei ole. Sest sõnu on öeldud rohkem, kui et meie neid suudaksime meeles pidada. Jumal olgu lihtsalt mulle armuline. Ja kui sina meelde tuletad, kas sa oled pilganud kedagi, siis ma arvan, et võib-olla sa ka ütled, et ei julge ütelda, võib-olla olen tõesti seda teinud, aga võimalik ka, et me oleme seda hilja ajas teinud, võimalik, et täna päeval keegi on seda teinud, tänase päevakestel, mis on mööda läinud. Ja siis oleks küll aeg meil ennast läbi katsuda ja pilkest ennast puhastada. Siin Jeesus talus seda vaikides. Olgu see siis kohtus või oli tema ristil, ta lihtsalt ei vastanud sellele midagi. Ja ka olid usklikud, kui juhtub nõnda, et usu pärast meil tuleb seda taluda, siis kõige parem on siin Jeesuse oma käitumise eeskuju, talume seda vaikides. Maailm on alati valmis pilkama seda, mida ta ei mõista, sest ta ei saa ju seda õigeks pidada, mis on üle tema arusaamise. Ja usk on ka midagi niisugust, mida maailm ei mõista. Ja sellepärast, mis ta ikka muud sellega peale hakkab kui pilka. Ja pilget kasutatakse ohtrasti ka sel puhul, kui ei ole vastu argumenti tuua. Midagi mõistlikku ei ole öelda, siis kasutatakse pilget. Ja nii ongi see, et pilge on tegelikult argumenti puudumine. Ja meie ei tarvitse seda usuelust tarvitada. Nüüd on siis, nagu näeme, pilkamine on niisugune isiklik. Omal algatusel keegi teeb seda. Aga edasi on öeldud, et mõningad on pidanud siis taluma rooska ja ahelaid ja vangitorni. See on juba ametlik asi, sest neid asju juba anti seaduse paragrahvidega. Paulus ütles, et ta oli 3 korda vitstega pekstud ja see oli seadusega määratud, kui keegi oli eksinud Iisraeli usukommete vastu või seaduste vastu, siis oli luba teda karistada 39 hoobiga, kuigi 40 käsus oli ette nähtud, aga üks jäeti vähemaks, et mitte kogemata seadusest üle astuda. Ja Paulus talus seda lihtsalt, mis tal oli määratud. Ja siis veel vangitorni ja ahelaid, see oli ka apostlite osa, see on olnud paljude teiste osa ja meie ei saa sellest mööda minna, aga see kõik oli niitada piinamise moodused. Järgmine seeria on siis juba surmanuhtuse moodused. Neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud ja selle tagajärjed. Kividega visatud, see oli heebrealaste surmamise viis ja traditsiooni järgi olevat prohvet Jeremia, kui ta oma vanas eas läks koos teistega Egiptusesse, seal heebrealaste poolt kividega surnuks visatud. Selle sõna kohta piinatud on asjatundjad nõu pidanud, siin räägitakse surmanuhtluste vormidest, kividega visatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, aga korraga nende vahel piinatud, et see nagu ei oleks hästi kooskõlas. Ja mõnes käsikirjas on selle asemel tarvitatud ka põletatud. Väga võimalik, et siin on ka mõeldud tule piina ja imestada selles midagi ei ole. Tuleriidad on maailmas väga vanad ja usu pärast on inimesed kannatanud ka seda surmamisviisi. Siis neid on lõhki saetud, profet Jesaja kohta öeldakse, et tema olevat seda surmamisviisi talunud ja paljude vana aja rahvaste kirjanduses leidub jälgi sellest, et lõhki saagimine oli ka üks surmamisviis vanasti. Mõõgaga surmatud, see oli siis Rooma kodanikude surmamisviis, aga muidugi väga-väga paljudel teistel kordadel ja kohtadel on seda kasutatud ka profetite kohta. Näiteks Jeremia raamatu 26. peatükis räägitakse uurijast, kes mõõgaga oli surmatud, nimelt profet uurijast. Kolmas kannatuste seeria on siis põgenemise vaeva. Meie oletaksime ehk seda viis, et surmanuhtus oleks jäetud lõppu, sest see on viimane, mida inimene talub. Aga ei. Näib, et siiski Hebrea kirja kirjutaja mõtles õigesti, kui ta ütles, et on veel usklikul inimesele midagi halvemat kui surm. Ja see on see, kui ta peab taga kiusatuna elama ja nagu igapäevast pikaldast surma taluma. Nad on lamba ja kitsenahas maa läbi käinud. Tähendab, need olid inimesed, kes pidid lahkuma oma kindlast elukohast usu pärast. Nad pidid elama looduses, nii nagu karjased seda tegi. Ja sellepärast oli ainus riietus, mis neil sobis karjase riietus. Lamba ja kitsenaha. Me ütleksime kasukas. Ja see oli ainus riietuse vorm, mida nemad niisugusel juhul said tarvitada. Peale selle siis kodutu elu tagajärjed nad puuduses, viletsuses, kurja kannatades, eksisid ümber kõrbedes ja mägedes, koobastes ja maaaukudes. Kui seda sõnastust siin uurida, siis on üsna huvitav, et see langeb jällegi kokku Makkabeide raamatuga. Eriti selles osas, kui Antiochus Epifanes oli juba Jeruusalema võitnud, sest see vallutamine läks üsna lihtsalt peaaegu ilma vastu hakkamiseta, aga Antiochus Epifanes laskis maha tappa 80 000 inimest Joseefuse andmete järgi, 10 000 orjaks müüa, siis ta läks templisse, võttis ära templi kassa, röövis paljaks templi kullast ja võbedast ja kardinat, mis olid seal kasutuses, tähendab kallis töö. Ja siis ta ohverdas sea Jeruusalema templi altaril Jupitrile ja nõudis siis rahva käest, et kõik peavad Jupitrile edaspidi ohverdama Jeruusalema templis. Kasuõpetuse raamatu hoidmine keelati surmanuhtusega, igaüks pidi ära andma piibli, kellel see oli ja kes seda ära ei andnud, ja kui see avastati, siis hävitati see raamat ja hävitati ka see inimene. Keelati ära heebrealaste usulised kombed, kui näiteks oli poeglaps ümber lõigatud, siis poodi emade kaela üles. Pärast seda, kui lapsed olid niiviisi surmatud, siis emad ise ka tapeti või hukati ühel või teisel viisil. Ja nad olid sunnitud sööma toite, mis nende käsuõpetuses oli kirjutatud. Selle ajastu kannatuste kohta, umbes 165 enne Kristust, on öeldud, et ühegi rahva usku ei ole püütud niisuguste abinõudega välja juurida, nagu seda tollal tehti. Ja mida siis see Antiochus Epifanes nõudis, mida siis Iisraeli rahv pidi tegema, juudid pidi tegema? Nemad pidid Kreeka-Rooma usu vastu võtma. Ja ütelge nüüd mulle, kes tänapäeval usub Kreeka-Rooma usku? Kas on veel kedagi, kes kummatab Zeusse või Jupitrit? Mitte ühte ainust. Ja selle usu ees siis nii-öelda selle usu maksma panekuks, mis nii kui nii hävis ja kadus, selle pärast ta nii kohutavaid piinamisi pani rahva peale. Mööda maad saadeti laiale kuninga esindajad, kes pidi kontrollima, et rahvas tegelikult koha peal ka ohverdab ebajumalatele ja sööb keelatud toite ja käsuõpetusraamatud ei pea. Ja siis teatavasti juhtus nii, et Modena linnas, kui vana Matatias nõuti, et tema kui linna lugupeetud mees peab rahva ees seal keelatud toite sööma ja ohverdama ebajumalatele, siis tekkis seal niisugune olukord, et kuninga esindaja tapeti. Ja Matatias ühes oma poegadega põgenes mägedesse ja rahvas läks ka väga palju sinna. Inimesed jätsid kodud maha, põgenesid ära ja selle aja kohta on siis öeldud, et nemad elasid mägedes ja käisid nii riides, nagu siin on öeldud, kannatasid nälga ja viletsust, elasid koobastes ja rahvas läks hingamise päeval koobastesse lihtsalt hingamise päeva pidama. kui aga kuningaesindajad said kätte inimesed koobastes, siis tehti tuli koopasu võeti ja põletati kõik need inimesed, kes koopas olid sinna suitsu ja tule sees ära. See oli nende karistuseks sellest, et nad hingmise päeva pidasid. See oli raske aeg. See on nii raske aeg, et sellest on jäljed jäänud siis ilmutuse raamatusse ja keegi, kes seda aega ei tunne, ei oska ka kindlasti mitte ilmutuse raamatut seletada. Need mõtted on, nagu öeldud, just Heebrea kirjas tunda, sest need samad sõnad, mis Makkabeide raamatus on kasutatud ka Heebrea kirjas siin. Mis oli siis nende süü lõpuks? Nende süü oli selles, kellede väärt maailm ei olnud. Tähendab, nemad olid paremad kui teised. Ja see oli kogu nende süü. Muidugi, kallid kaaspalvetajad täna ohtul, see on alati ohtlik olla parem teistes, sest seal äratab alati teiste kadedust. Aga mis me siis peame tegema? Kas hakkama siis halvemad olema kui teised? Ei, antku Jumal, et meil oleks julgust olla paremad kui teised. Antku Jumal, et meil oleks julgust olla kõlbeliselt puhtamad kui teised. Ära ütelda igast patust, iga üleastumisest, iga halvast asjast, sellepärast, et teised enne meid on julginud seda teha ja Jumala arm on olnud nendega. Püha elu on ohtlik, see on õige. Aga mida siis Jumal tegi nende kasuks? Siin oli öeldud niisugune sõna, kellede väärt maailm ei olnud. Nad eksisid ümber kõrbedes, mägedel ja koobastes ja maaukudes ja need kõik olles usu läbi saanud tunnistuse, ei saavutanud ometi mitte seda, mis oli tõotatud. Tähendab, Jumal ei päästnud neid mitte nende vaevades, seda Jumal ei teinud, aga Jumal andis neile tunnistuse. No mis tunnistus see on, mis Jumal neile andis? Jumal andis neile tunnistuse, et teie tee on õige, minge edasi ka siis, kui see raskusi teile toob. Seda sees, mis tunnistust kantsid need inimesed endaga. Nende hinges ja nende südame tunnistuses oli see vastus, et nad on Jumala meelepäraselt toiminud. Tõotust aga ei saanud nad mitte kätte. Mäletate 13. salmis juba oli Aabrami kohta öeldud, et tõotust ei saanud ta mitte kätte. Tähendab, Aabrami soo kaudu pidi tulema õnnistus kogu maailmale, aga seda messia ajastu õnnistust ei saavutanud nemad veel mitte. Nemad kannatasid ja surid, aga seda tõotust nad ei saanud mitte kätte. Ja teine asi, mis nemad said, tähendab, esimene oli, nemad said tunnistuse. Teine asi, nemad said jõu taluda kõike seda, mis nende usu tagajärg nende peale pani. Rasketel aegadel on olnud alati taganejaid ja nii oli see ka heebrealaste juures tol ajal. Aga on olnud ka neid, kes on vastu pidanud, kes on Jumalalt jõudu palunud. Need näited olid toodud siis heebria usklikkude virgutuseks. Taheti öelda neile, ärge teie taganege, vaate, teised on enne teid olnud ustavad ja vastupidavad igas olukorras. Miks teie siis nüüd lööte kõikuma? Neile oli, sest Jumal oli meile varunud midagi paremat, et nad ilma meieta ei pääseks täiuslikkusesse. See parem, mis siin on öeldud, on uue seaduse õnnistus. Nimelt, nemad vana seadusajal, kui neil puudus alles täiuslik ohver, saavutasid juba selle taseme. No mis siis rääkida, kui meie eest Jeesus Kristus on oma elu ohverdanud, kas meie ei pea saavutama parema taseme? Nemad said tunnistuse sel ajal juba, et nemad Jumala meelepärast olid. Aga mõtelge, mis tunnistus on meile antud. See sama vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja kui meil on see parem tunnistus, meie teame, et meie patt on andeks antud ülekohus kinni kaetud ja püha vaim tunnistab meie sees seda, kui palju paremas olukorras me oleme võrreldes nendega. Ja meie käes on minevik, nende elud ja usukangelisega Jumala sõna, mis neil oli väga väikesel määral, sest neil oli ainult vanaseaduse käsuõpetus ja prohvetide lauluraama. Aga juba sealtki said nemad nii palju, et Jumal võis neid kinnitada. Ja nüüd, kui palju parem on meil, kellel on uus seadus kätte antud. Vennad ja etsi kutsub meid tõsiselt ennast läbi katsuma. Kannatused on täna ohtul meil ainult teooria. Me istume vaikselt kirikupingis siin mugavalt, keegi meid ei sega, keegi meid ei tülita ja räägime siin kannatustest. Ja nii see on. sest millal meie õppime siis seda teoreetilist osa? Ka teoreetilist osa on tarvis õppida. Meil on tarvis õppida seda praegu, et siis kui peaks seda meil elus tarvis minema, et me siis teame, kuidas toimida. Ja kui täna peaksin olema mõni, kellel on olnud raskusi, võib olla see esimene, millest siin räägiti pilget näiteks taluda. Kui tuleb seda taluda, võib olla mõnda muud asja taluda, siis palume omale jõudu, et meie suudame vastu pidada. Palume seda armu, et meie näeksime, väärt on Kristuse Jeesuse nime pärast kannatada. Väärt on vastu pidada, võidelda usuist, mis kord pühade kätt on antud, ja taluda kõiki seda kiusatust, millest ka Jaakobus rääkis. Sest teatavasti Jaakobus ka ise kannatas märtri surma, aga ette juba valmistas ennast ja teisi selle tarvis. Antku Jumal meile armu, et meie Heebrea kirja 11. peatükist oleksime kasu saanud. Meie lõpetame tänasega Heebrea kirja 11. peatüki. Kui Jumal elu annab, siis tuleme järgmisel korral 12. peatüki juurde. Aga jäägu see peatük meile suureks, kalliks ja pühaks. Jäägu see meile eeskujuks nende paljude tõttu, kellede nimed seal on nimetatud, aga ka nende tõttu, kellede nimesid ei ole nimetatud. Eriti nende viimaste nimesid, kellest praegu lugesime, nende nimesid ei nimetatud. Just nagu viidates sellele, et kannatajaid on liiga palju selleks, et me jõuaksime nende nimesid kõiki nimetada, aga jäägu nende teod, jäägu nende usk, jäägu nende vastupidavus meile mälestuseks ja eeskujuks. Aamen.